Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svijetu aktuelnih muzičkih događaja. Rediteljka Ivana Dragutinović-Maričić najavljuje gala koncert operskog studija Borislav Popović, a Jelena Janković-Beguš iz Centra Beogradskih festivala najavljuje koncert trija Klarinoc. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u svetu aktuelnih muzičkih događaja u emisiji Susretanja najavljujemo i koncert koji će biti održan u sredu 17. maja. A koncert će biti održan na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Imaćemo prilike da prisustvujemo gala koncertu operskog studija Borislav Popović. A moja gošća danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Ivana Dragutinović-Maričić, reditelj i ovog koncerta, ali i deo umetničkog rukovodstva operskog studija. Ivana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, sreda, operski dan za Narodno pozorište, ali ovoga puta gledamo one koji će tek jednog dana postati, hajde da kažemo, operske zvezde Nacionalnog teatra.
Delimično da, jer u prvom delu koncerta pojavit će se mladi ljudi koji su polaznici, sadašnji polaznici operskog studija, prva i druga godina. Neki od njih će otpevati neku ariju, neki će biti u sklopu ansambla. A u drugom delu koncerta ćemo imati priliku da čujemo nekadašnje članove operskog studija. Nismo išli mnogo daleko i ipak smo se zadržali na mladim ljudima koji još uvek stvaraju svoje karijere, ali neki od njih zaista vrlo uspešno.
Da pomenemo neke od imena, evo, a da ne zaboravimo zapravo one koji će nastupiti sutra uveče na sceni Narodnog pozorišta.
Ono što moram na početku da kažem i što je vezano za prvi deo koncerta svakako, to je umetničko rukovodstvo operskog studija i od nas je potekla ova ideja za ovakvim koncertom i hvala upravi koja nas je podržala u tome. Sofija Pižurica, koja je vokalni pedagog i koja sprema ove mlade ljude da zvuče tako kako zvuče i da zvuče što bolje. Stefan Zekić, dirigent. Andreja Maričić, glumac, koji ovom prilikom na koncertu neće baš mnogo imati posla. I ja kao reditelj. A od polaznika koji su u drugom delu koncerta, tu su Višnja Radosav Popov, koju smo već imali priliku da čujemo nekoliko uloga kod nas. Tu su Iva Mrvoš, Iva Lazović, Marijana Šovran i... Ajde sad kažem da ne nabrajam sve po redu, ali to su onako neka već imena koja smo imali priliku da i da čujemo i da je gledamo na velikoj sceni i ja to kažem prilike da se pokažu na jednom gala koncertu.
Ovoga puta imamo prilike i da obradujemo dva slušalce emisije Susretanja, zahvaljujući moje gošći Ivani Dragutinović-Maričić, ali i raspoloženju, možemo da kažemo, Narodnog pozorišta u Beogradu. Danas delimo dva puta po dve karte, upravo za ovaj koncert, gala koncert operskog studija Borislav Popović. Telefoni su 322-5099 i 322-5299 i dva najbrža slušalca koji se jave na ove telefone dobit će dve karte za koncert. Ivana, rad u operskom studiju Borislav Popović jeste nešto što je veoma značajno i veoma kompleksno. Pre svega tu se na neki način oblikuju mladi pevači i znamo, kao što ćemo imati prilike i da vidimo i 17. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta, da mnogi zapravo i zakorače upravo na tu scenu Narodnog pozorišta.
Upravo tako. Kažem, eto, tako je nekako koncipirano da školovanje njihovo kada završe akademiju, poželjno je da imaju završenu akademiju, nije to neki uslov koga se mi onako strogo držimo. Često se desi da kada nam dođe neko čiji talenat prepoznamo i ko izgleda da već može da stupi na scenu i da će uskoro imati prilike da peva što manje, što veće, prvo manje pa onda veće naravno uloge. Dakle, ne postavljamo taj neki uslov završena akademija, ima tu i studenata još uvek osnovnih studija, ali je ipak njima lakše kada već završe obaveze na akademiji pa i te specijalističke studije ili u toku specijalističkih studija da dođu u operski studio i da nastave svoje opersko stasavanje i u stvari da razbiju sve one tabue koji možda postoje vezano za ulazak na scenu, da nauče da se kreću po sceni, da nauče zaista mnoge stvari koje jednog kompletnog izvođača čine.
Koliko dugo ste deo umetničkog rukovodstva operskog studija?
Pa ja sam već jako dugo. Ja sam još sa Borom Popovićem radila u studiju kao asistent, sa Dejanom Miladinovićem. Radila sam dok je Radmila Bakočević vodila operski studio, pre toga sa Acom Kolarevićem i Zlatanom Dorićem, kasnije sa Suzanom Šuvaković-Savić I evo sada sa Sofijom Pižuricom, nekako navodim vokalne pedagoge ili dirigente, uvijek se taj operski studio vezivao za ovaj, za nekoga ko je poseban doprinos davao i usmeravao. Nekad su to bile čitave predstave koje smo mi pravili, nekada smo završavali sa nekim, opet kažem, gala koncertom, ali smo u svakom slučaju uvek te mlade ljude spremali i polako preko malih uloga uvodili u repertoar Narodnog pozorišta.
Ivana, da li se polaznici operskog studija razlikuju kako godine prolaze? Da li stalno govore da ove nove generacije, umetnici 21. veka, da su drugačiji nego oni ranije? Kakav je vaš utisak iz ugla eto, delovanja operskog studija?
Jest, ima istine u tome, kao što ima istine da to sve utiče na sve nas. Mislim na ubrzan način života, mislim na drugačije sagledavanje svojih obaveza, poštovanje tuđeg vremena i tako dalje. Ovaj, nekada je bilo nezamislivo da vam se neko ne pojavi na probi ili da ne dođe ili da zakasni ili da javlja nekim SMS-om u poslednji čas da ima negde nešto pa će za... To je danas nekako postalo uobičajeno i mi to pokušavamo da iskorenimo i da ih naučimo da tako ne mogu da se odnose prema poslu kojim treba da se bave, jer se samim tim tako odnosi prema sebi neozbiljno. Tako da ovaj, malo više problema u početku imamo oko toga, upravo da shvate šta su njihove obaveze i da ništa ne može biti važnije u tom trenutku od onoga što su sami izabrali da, da rade vrlo ozbiljno, nadam se.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo gala koncert operskog studija Borislav Popović. Koncert je sutra uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta, počinje u 20 časova, a sa mnom u studiju 1 Radio Beograda 1 Ivana Dragutinović Maričić, reditelj i deo umetničkog rukovodstva operskog studija. Ivana, kako se postaje član operskog studija?
Dođe se na jesen kada se objavi konkurs na sajtu Narodnog pozorišta, raspita se o svemu šta je potrebno. Uglavnom su to 2 do 3 arije koje mi tražimo da budu spremne, da se prilože uz biografiju i onda svi naravno koji su se prijavili zaista bez izuzetka imaju pravo da izađu na tu audiciju koja se napravi nekad u jednom, nekad u 2 dana, zavisi od broja zainteresovanih. Mi preslušavamo sve kandidate, mali razgovor obavimo kada nam možda nešto nije jasno iz biografije ili kada nam nešto nije jasno iz ponude arija, ako su recimo različitog, ajde kažem, faha. Tako da dobro je znati o kandidatu što više i gde se školova i kod koga. Za sve nas je to nekako vrlo korisno. Sa nekim profesorima sa akademijom imamo izvanrednu saradnju, sa Nikolom Jelovićem, na primjer, čijih dosta studenata su poslednjih godina polaznici operskog studija i on prati njihov rad i uvek u dogovoru sa svima nama vodimo tu decu zajedno. Decu, to su već veliki ljudi. Malo pre rekao smo po čemu se razlikuje, još mi je nešto palo na pamet. Nekada polaznici operskog studija nisu imali prilike da toliko snimaka gledaju. Sada je internet zaista u ekspanziji. Vi možete videti šta se na drugom kraju sveta dešava, na koji način se rade predstave i utoliko je lakše raditi sa njima, jer oni su sada mnogo obavešteniji, ne mogu kažem obrazovaniji, to ne, ali obavešteniji u tom smislu, tako da vrlo često dolaze sa nekim predlozima, sa nekim snimcima koje su pogledali, nekad to treba malo staviti po strani, odstraniti i usmeriti ih na neki klasičniji put, a nekada upravo ti predlozi njihovi dovode do nekih jako zanimljivih stvari.
Kako se oblikuje rad jedne godine operskog studija? Pomenuli ste nekada se taj završni koncert završi evo na arijama, duetima, pretpostavljam neke na ansambl scenama koje ćemo imati prilike da čujemo i da vidimo. Nekada su to delovi opere. Kako umetničko rukovodstvo bira? Po grupi koja postoji ili prosto pokušava da pronađe najbolji put kako jednog mladog umetnika postaviti na scenu, hajde tako da kažemo.
Da, vrlo često, naravno da to zavisi od izbora ljudi koji su trenutno u studiju, polaznika, ali isto tako dosta zavisi od repertoara koji je trenutno u operi, od premijera koje su možda zakazane. Sad imamo, upravo nam se bliži premijera Norme i to će biti onako veliki angažman za sve nas, i za orkestar i za hor i za ceo ansambl i za tehniku i naravno za soliste. Tako da neki naš plan da se u junu izvedu dva poveća dela, znači trebalo je prvi čin Così fan tutte i delovi iz Figarove ženidbe, će morati da se pomeri na jesen. Ali smo onda u saradnji sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane, sa orkestrom Binički, napravili dogovor da napravimo jedan ovako gala koncert gde bi u stvari mogli na lep način da prezentujemo naš operski studio i njihov napredak. Nekada stignemo da uradimo i scene iz opera, pa to budu ili činovi ili pojedine veće scene. A recimo 2015. smo izašli sa premijerom koja je bila tesno vezana za operski studio, to je bila Čarobna frula i većina solista su u stvari bili članovi operskog studija.
Evo, pominjete i Čarobnu frulu i pomenuli smo i Figarovu ženidbu i znamo da su zapravo mnoga Mozartova dela upravo tema, da kažemo, operskog studija. Mozart, rekli bismo i također da je to specifična vokalna higijena, hajde tako da kažemo,
upravo, tako.
I da onaj ko savlada Mozarta na neki način može da stupi na tu veliku scenu.
Ja sam od dosta kolega pevača čula da se vrlo često vraćaju Mozartu, da upravo iz tih razloga, higijena glasa i nekako Mozart lekovito deluje, kažu, da, na glasne žice. I stvarno kod Mozarta toliko likova i toliko različitih boja glasa je upotrebljivo da se smesti u njegovu zamisao, njegov notni materijal, kako god to nazivali. Tako da mislim da treba početi Mozartom, treba početi ranim kompozitorima. Mi se malo igramo i Rosinijem i Donizetijem, i bit će sada, pogotovo u tom prvom delu, dosta arija iz tog ranijeg perioda, Mozarta najviše, naravno. A kažem, eto, u drugom delu to su već iskusni pevači koji će nam otpevati i Verdija i Pučinija i tako. Biće raznovrstan program.
Kako se radi u operskom studiju? Individualno, grupno?
Zavisi šta. Vokalni pedagog radi individualno u početku. Kasnije, po njenoj proceni, spaja određene glasove, određuje da li su zreli za ariju, da li su kompatibilni za neki duet, tercet ili neki ansambl. Ovo je Sofijina zamisao bila da se uradi Così fan tutte. Ja sam je još prošle godine nekako provlačila kroz neki plan i program, a onda smo se definitivno nas dve dogovorile. A Figarova ženitba, recimo, zahteva ono finale 11 pevača i da, zbog toga ih malo grdim. Bilo je jako teško spojiti ih sve na bar jednoj probi, onako da ih čujemo napokon zajedno, ali uspeli smo i mi smo u stvari 10. marta imali jedan javni čas, ili da kažem, nazvali smo to zabava kod Mozarta, i to je bilo mnogo slatko. Oni su se to prikazali, tu je bilo i delova Čarobne frule, čak smo pričali da bi možda mogli iz Don Giovannija nešto, ali bi onda mnogo dugo trajali, tako smo se zadržali na ove tri naslova, Così fan tutte, Figarova i Čarobna frula. I eto, kažem, to je plan i na jesen da uradimo. Ono što radi moj suprug, glumac Andreja Maričić, to je timski rad i to su radionice. On u stvari pravi klasične glumačke radionice i radi sa njima onaj program koji se u stvari sa mladim glumcima radi na prvoj, eventualno drugoj godini. Tako da oni u te dve godine u stvari dobijaju i najviše Šekspira. Jer da, kako je Mozart za muzičare, za pevače, tako je Šekspir za glumce. Tako da oni, i ono što je lepo, Šekspir je u stihovima, to je njima blisko, to dosta liči na arije. Mi pronalazimo čak Šekspirove sonete koji su u tesnoj vezi sa nekim arijama koje oni izvode. Tako da oni nekako lakše kroz izgovaranje teksta dolaze do određenog stanja i određenih zadataka koje treba da urade i pokažu u jednoj ariji. I prošle godine smo recimo imali jedan divan javni čas gde su oni i govorili tekstove i pevali nešto što nisu bile arije, što su bile pesme nekog anonimnog starog engleskog kompozitora na tekst Šekspira. I pevali su svoje arije, ali stavljene u određeni kontekst, izvučene iz konteksta predstave, stavljene u određeni dramski kontekst, gde su one opet imale, kažem, svoju neku funkciju. Tako da Andrej i ja s te strane dosta sarađujemo tesno i on nije naravno samo saradnik za scenski pokret, kako se zvanično zove u umetničkom u ovom našem pravilniku, nego je i saradnik za scenski govor i dosta stvari, kažem, eto, nas dvoje zajedno osmišljavamo i to sve zavisi od polaznika koji nam dođu, mi onda osmišljavamo taj deo programa.
Ivana, evo, dva slušalce emisije Susretanja dobili su po dve karte za koncert koji je sutra uveče u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta, gala koncert operskog studija Borislav Popović. A vama hvala što ste odvojili vreme i bili gošće emisije Susretanja, što ste nam predstavili i umetnike, ali i rad operskog studija, i naravno pratimo te mlade ljude koji na neki način postaju budućnost i, hajde kažemo, srpske operske scene.
Hvala vam. Ja bih samo za kraj da nešto što sam zaboravila, što je jako važno i čak važnije od reditelja koncerta, a to su ljudi koji će biti za dirigentskim pultom, dakle Stefan Zekić, Dijana Cvetković, Pavle Medaković i Daško Janković. Jeste, njih četvoro će dirigovati to veče, a slušaoce vaše pozdravljam i čekat će karte na blagajni Narodnog pozorišta na ime Radio Beograd.
Thank you. susretanja. Susretanja. Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić 26. maja na Kolarcu.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Prvi put u Beogradu, trio Klarinoc, Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer, solisti Bečke i Berlinske filharmonije, porodica u kojoj živi muzika, 20. maja na Kolarcu.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo i dalje u svetu aktualnih muzičkih događaja. Nova gošća sa mnom u studiju 1 Radio Beograda 1, urednik muzičkih programa Centra Beogradskih festivala, Jelena Janković-Beguš. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo i CBF na samoj završnici sezone, možemo da kažemo, u velikom finišu. Najavljujemo još jedan koncert koji nas očekuje u subotu 20. maja.
Jeste, u pitanju je zaista prava muzička poslastica koju smo čuvali za ovaj kraj sezone. To je koncert Trija Klarinoc, neobično ime koje je nastalo u stvari kombinacijom reči klarinet i prezimena Ottenzamer. Zašto? Zato što ovaj trio čine trojica Ottenzamera. Otac i dva sina, Ernst, Daniel i Andreas Ottenzamer. To su u stvari prvi klarinetisti Bečke i Berlinske filharmonije. Otac Ernst i brat Daniel su članovi Bečke filharmonije. Andreas je takođe počeo karijeru u Bečkoj filharmoniji da bi je sa velikim uspehom nastavio u Berlinskoj filharmoniji. On je inače ovo prestižno mesto, verovatno u jednom od najboljih orkestara na svetu, ako ne i najboljem, dobio sa nepune 22 godine 2011. Tako da reč je zaista o umetnicima koji na pravi način promovišu umetnost sviranja na klarinetu i nastupaju kao velike zvezde naravno na svim meridijanima. Oni godinama naravno nastupaju i kao ansambl, iako kažu da im je u poslednje vreme naravno sve teže da usklade svoje zajedničke termine. Međutim, pošto su velike zvezde na dalekom istoku u Americi, naravno svuda u Evropi, onda eto uspevaju da odvoje i po koji termin u toku godine, da održe neki koncert i evo prvi put u Beogradu ćemo imati prilike da slušamo ove zaista fantastične klarinetiste.
Koji je to program kojim će se predstaviti?
Oni će izvesti program sa svog albuma koji su objavili 2016. godine na čuvenoj etiketi Deutsche Grammophon Mercury Classics. znači svakako jedna od najprestižnijih etiketa za koju oni ekskluzivno snimaju. Andreas ima i solistički ugovor ekskluzivni sa ovom kompanijom. To je jedan veoma šarolik program i vrlo interesantan, pošto naravno za ovu kombinaciju instrumenta nema mnogo izvorno pisane muzike. U stvari ima dosta savremene muzike koju danas komponuju savremeni kompozitori u Austriji, Evropi i šire, koji su inspirisani prosto njihovim neverovatnim muziciranjem, ali za ovaj, da kažem, recitalski program oni su pripremili jedan zaista širok dijapazon obrada muzike od Mozartovih arija, te je baš lepo da smo se nadovezali na priču o Mozartu i o njegovim operskim arijama, preko neke druge muzike pisane izvorno za klarinete i klavir, pošto će naravno nastupiti u pratnji još jednog pijanista, o kome ću takođe nešto reći. Znači, kompozicije Ponkielija, Šostakovića, Bizeovu čuvenu Carmen Fantaziju u jednoj vrlo neobičnoj obradi, takođe za ovaj instrumentalni sastav, a onda u drugom delu će svirati jedan popularniji program koji čine njihove obrade filmske muzike, neobični komadi Bele Kovača, savremenog kompozitora koji su inspirisani džezom i mađarskom narodnom muzikom, tako da sve to zajedno mislim da će biti prava jedna poslastica za razne muzičke ukuse.
Subota, 20. maj, Kolačeva zadužbina, pretpostavljam da ulaznice već mogu da se kupe na blagajni.
Da, da, ulaznice su već u prodaji, mi smo inače pripremili i za vaše slušaoce 2x2 ulaznice, kao eto jedan mali poklon za ovaj kraj sezone. Rekla bih još samo nešto o pijanisti koji nastupa sa njima. On je takođe Austrijanac, zove se Christoph Traxler i zanimljivo je da je on u stvari zajedno sa Danielom član jednog takođe All Stars ansambla, to je ansambl koji se zove The Philharmonics i koji takođe čine solisti Bečke i Berlinske filharmonije, s tim što je to jedan malo drugačiji sastav, drugi instrumenti su zastupljeni, ima i gudača. Naravno, Kristof ih prati na klaviru i to je takođe jedan od tih fantastičnih ansambala koji probija granice klasične muzike i iskoračuje u nešto što je možda, da kažem, malo popularniji način prezentovanja umetničke muzike, naravno na najvišem mogućem nivou. Tako da u stvari i klarinoc rade zapravo to isto. Dakle, kombinujući svoje vrhunsko muziciranje, oni u stvari žele da pokažu da svaka muzika može da zvuči savršeno kada je dobro ocirana, dobro aranžirana i kada prosto muzičari imaju tu jednu fantastičnu energiju na sceni.
E, danas je, da kažemo, neki dan za poklone za slušalce emisije Susretanja. Dva slušalca koji se jave na telefon 322-5099 ili 322-5299 dobit će po dve karte za koncert koji najavljujemo. Subota, 20. maj, Kolačeva zadužbina, klarinoc, dakle, ansambl i koncert koji organizuje Centar Beogradskih festivala. Moja gošća Jelena Janković-Beguš. Jelena, evo i ovo, da kažemo, još jedan koncert koji nam na scenu dovodi interesantne umetnike koji na neki način predstavljaju svojevrsno proširenje žanrova.
Tako je, upravo je to bila ideja naše koncertne sezone. Nedavno smo imali prilike da slušamo sjajnog Avi Avitala sa nemačkim kamernim orkestrom iz Berlina, a može interesantno u tom kontekstu da čujete kako smo se mi zainteresovali u stvari za ovaj ansambl. 2015. godine je Andreas Ottensamer dobio prestižnu nagradu Echo Classic, to je dakle nemačka diskografska nagrada najviša za instrumentalistu godine. I on je nastupio na svečanoj dodjeli tih nagrada sa našim Nemanjom Radulovićem. Naravno, kako mi pratimo, izveli su čuveni Čardaš Vitorija Montija sa upratnje simfonijskog orkestra. Kako mi naravno svi pratimo šta radi Nemanja, onda smo se zainteresovali kao gle, ko je ovaj dečko, kako svira fantastično. I onda naravno u stvari smo prosto malim istraživanjem otkrili da je on zapravo prvi klarinetista Berlinske filharmonije sa kojom izvodi najneverovatnije programe. On je takođe nedavno nastupio i kao solista na čuvenom godišnjem koncertu Berlinske filharmonije. Svirao je Weberov koncert za klarinet i orkestar. Tako da je u stvari cela priča krenula od toga. Onda smo otkrili da on zapravo ima trio, koji je dakle upravo to što smo mi želeli da pokažemo našoj publici. Znači, ta vrsta, da kažem, iskoraka iz nečega što je čisto klasični žanr u neke druge vode, a opet, znači, bez ikakvog podilaženja nekom nižem ukusu, kiču, nečemu čemu nije mesto prosto na podijumu Kolačeve zadužbine. I tako smo u stvari došli do Trija Klarinoc. Ovaj koncert smo jako dugo dogovarali, više od godinu dana, upravo zato što su njihovi termini vrlo, da kažem, nezgodni za usklađivanje. Inače, ja bih prosto još napomenula da će Andreas održati i majstorski kurs na Fakultetu muzičke umetnosti u nedelju 21. maja. Mislim da će to zaista biti sjajna prilika za naše muzičare da eto prosto se i upoznaju sa njime, da nešto čuju od njega i da eto nešto, nadamo se, i nauče. Ovaj koncert, bih još samo rekla, pomogli su naravno grad Beograd, Sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Austrijski kulturni forum, te im se zahvaljujemo na pomoći.
Danas u susretanjima najavljujemo koncert trija Klarinoc. Slušamo ih u subotu 20. maja u Kolačevoj zadužbini. O koncertu i ovim umetnicima evo slušamo zahvaljujući moj gošći Jelena Janković-Beguš ispred Centra Beogradskih festivala CBF-a. Jelena, za slušalce emisije susretanja koji nisu na neki način verzirani, kako to funkcioniše, kako se prate umetnici, u redu Nemanja Radulović je neko ko nam je poznat i pratimo, kao što ste rekli, šta on radi, ali ovde dolaze mnogi umetnici koji su publici možda i nepoznati. Kako zapravo izgleda taj put praćenja jednog umetnika i prosto interesovanja tima koji radi u CBF-u da ga dovede i predstavi beogradskoj publici?
Pa to je prosto deo našeg posla, da budemo informisani, da pratimo naravno te dodele nagrada, da pratimo rustere tih veoma značajnih koncertnih agencija, njih ima malo koje su zaista značajni i koje zastupaju u stvari najveći deo tih najboljih svetskih umetnika. Oni su uglavnom u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, ima ih i u nekim drugim zemljama, ali to su svakako one koje su vodeće. Također mi redovno pratimo programe, upravo te YouTube kanale, Facebook profile, znači sve to što zapravo današnja tehnologija omogućava da se dođe do informacija o koncertima. Naravno, eto, za neke muzičare čujemo zahvaljujući našim muzičarima koji su sa njima sarađivali. Za neke umetnike se opet interesujemo zahvaljujući preporuci nekoga od kolega iz inostranstva ili iz ove zemlje. Jednostavno, deo je našeg posla da budemo radoznali i da ne ponavljamo stalno jedne iste umetnike, mada naravno ima onih koje naša publika voli i koje bi rado slušala bezbroj puta, i ja sam naravno deo iste te publike i nikada mi nije dosta pojedinih umetnika, ali eto, smatramo da je ipak prosto i naša obaveza da publici predstavimo i neka nova imena, pa iako je to možda nekada riskantniji potez u smislu da publika možda voli neke sigurnije koncerte ili da se radi opredeljuje za imena koja su joj poznata, mi eto želimo da prosto pozovemo publiku da bude radoznala zajedno sa nama i da uživa u otkriću nekih potpuno novih, a svakako fantastičnih imena.
Ja mislim da se CBF već pozicionirao kao prosto agencija u kojoj se ima poverenje, pa čak i ako ne znamo ime, znamo da je sigurno nešto dobro.
Pa hvala vam, to nam jako mnogo znači, jer to je upravo ono što smo mi želeli da postignemo. Naravno, CBF ima tu multivalentnu delatnost, pošto mi nismo naravno samo producenti muzičkih festivala i koncertne sezone, već i nekih drugih programa, filmske, pozorišne i druge vrste umetnosti. Tako da smatramo da je to naša želja i naša misija u poslednjih nekoliko godina, od kako je CBF osnovan, eto, na neki način je ispunjena samim tim što ste vi rekli, da se CBF prepoznaje kao nekakva mera kvaliteta i institucija u koju možete da verujete.
Trio Klarinac, čekali ste 3 godine, da li to znači da je sledeća sezona već spremna što se tiče muzičkog programa?
Kratko ću odgovoriti, jeste.
O njoj ćemo naravno govoriti, pretpostavljam, bit će to jedna lepa i specifična tema i ono što ćemo moći da otkrijemo već na kraju ove sezone. Jelena, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije susretanja, što ste nam predstavili ove umetnike, a u ime dobitnika karata ja vam se još jednom zahvaljam.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.